Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը։ Այս թողարկման ընթացքում լսեք. Եվրասիական տնտեսական միության խնդիրներն ու հեռանկարները կքննարկեն Աստանայում առանց Սերժ Սարգսյանի։ Զարուհի Փոստանջանի նամակի պատասխանը Գևորգ Կոստանյանի համար հիմք չէ, նա սպասում է իր դիմումի պատասխանին։
Առնվազն իմ հարցերի դեռևս ես պատասխան չունեմ։ Պաշտոնապես։
Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը զեկույց է ներկայացրել Հայաստանի մասին։ 8 տարի դատական քաշքշուկների մեջ նախկին Հյուսիսային Փողոտայի վերջին շենքը չի հանձնվում։ Ղարաբաղի վերաքնիչ դատարանը մերժել է ադրբեջանցի Դիլհամ Ասկերովի և Շահբազ Գուլիևի բողոքը։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրի ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած կառավարական պատվիրակությունը Քուվեյթի վարչապետի հրավերով վաղը երկօրյա պաշտոնական այցով կմեկնի Քուվեյթի պետություն, որտեղ մի շարք հանդիպումներ են նախատեսված այդ երկրի ղեկավարության և հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, տեղեկացնում է կառավարության մամուլոծառայությունը։ Անցած դեկտեմբերին ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված Արսեն Բաղդասարյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործի նախաքննություն ավարտվել է, գործն ուղարկվել է դատարան, այդ մասին հայտնում է ապագործակալությունը, հիշեցնենք, ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե Բաղդասարյանը դիվերսանտ է, ով գերեվարվել է հայկական կողմի հետախուզական դիվերսիոն խմբի չեզոքացման ժամանակ։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը մինչդեռ հերքում է այդ պնդումները, հայտնելով, որ Բաղդասարյանը հեռացված է եղել ծառայությունից։ Հարավային ռազմական օկրուգի Հայաստանում գտնվող ռուսական ռազմաբազայի ինժեներական զորքերի ստորաբաժանումները սկսել են դաշտային դասեր, այդ մասին տեղեկացնում է ՌԻԱ գործակալությունը, մեկամսյա զորավարժություններին մասնակցում է 100-ից ավելի ծառայող և 30 միավոր ռազմական տեխնիկա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բարեկամության շքանշանով պարգևատրել է Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի նախագահ Օկտայ Ասադովին և այդ երկրի նախագահի աշխատակազմի հասարակական քաղաքական հարցերով բաժնի վարիչ Իլհամ Ալիևի օգնական Ալի Հասանովին։ Թուրքիայի կառավարության խոսնակը հայտարարել է, թե նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը առաջկա օրերին կայցելի Ուկրաինա, տեղեկացնում է Անատոլու գործակալությունը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն լավատեսորեն է խոսել երկրի արևելյան շրջաններում երեք շաբաթից ավելի շարունակվող հրադադարի մասին, ելույթ ունենալով հեռուստատեսությամբ նա ասել է, որ ուկրաինական ուժերը հեռացրել են իրենց ծանր հրետանու մեծ մասը, ռուսամետ անջատականներն էլ հեռացրել են ծանր հրետանու զգալի քանակություն։ Արգենտինայում հեռուստահաղորդման նկարահանումների ժամանակ երկու ուղղաթիռներ օդում իրար են բախվել և կործանվել, ինչի հետևանքով զոհվել է 10 մարդ, հաղորդման մասնակից 8 ֆրանսիացիներ, այդ թվում 3 ճանաչված մարզիկներ և արգենտինացի օդաչունները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Ուրբաթորը Աստանայում բարձր մակարդակով երակողմ հանդիպում է սպասվում, քննարկվելու են Եվրասիական տնտեսական միության վիճակին և զարգացման հեռանկարներին վերաբերող հարցեր։ Ղազախստանի նախագահի հրավերով Աստանա կմեկնեն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ ԵՏՄ նոր անդամ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, սակայն ներկա չի գտնվի հանդիպմանը։ Հիշեցնեմ, անցած տարվա մայիսին Կրկին Աստանայում Նազարբայևը ՏՀ ճանակընկալ էր ցել Հայաստանի նախագահին, Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստի ժամանակ քննարկման դնելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նամակը, լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Հայաստանի փոխարտգործ նախարար Շավարժ Քոչարյանի խոսքով մարտի 12-ին և 13-ին Աստանայում Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի նախագահների կայանալիք հանդիպմանը քննարկվելու են երեք երկրների ներքին տարաձայնություններին առնչվող հարցեր, իսկ հայկական կողմը չի մասնակցի այդ հանդիպմանը, քանի որ ըստ փոխարտգործ նախարարի որևէ տարաձայնություն չունի այդ երկրների հետ։
Այդ երեք պետությունները փոխադարձ խնդիրներ ունեն, որը չեն ակցնում, և իրենք փորձում են այդ իրենց միջև եղած արկա տարաձայնությունները հարթեն։ Մենք տարաձայնություն չունենք, մենք նոր ենք անդամ, մենք խնդիրներ չունենք որևէ այդ պետություններից որևէ մեկի հետ, կապված Եվրասիական տնտեսական միության հետ կամ այլ։
Թեև որևէ պաշտոնական հաղորդագրություն չի եղել այն մասին, որ երեք նախագահների հանդիպումը կայանալու է Եվրասիական տնտեսական միության ձևաչափի շրջանակում, այդուհանդերձ Կրեմլի պաշտոնական կայքէջն ընդգծում է, որ այդ հանդիպմանը կքննարկվեն նաև Եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացների վիճակի և հեռանկարների հետ կապված հարցեր։ Այդ հարցերի Քննարկմանը ԵՏՄ-ի լիիրավ անդամ հանդիսացող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի բացակայության փաստը ԱԻՄ առաջնորդ Պարուհ Հայրիկյանի կարծիքով արտարոց չէ։ Ըստ նրա, այս կերպ ԵՏՄ-ի հիմնադիր երյակը շատ սիրալիր ու քաղաքակիրթ Տերն ու Ծառայի տարբերակով Հայաստանին հասկացնել է տալիս, որոշողն իրենք են, իսկ մենք այնտեղ որևէ անելիք պարզապես չունենք։
Ըստ երևույթին Ռուսաստանը բավական բարեկամաբար է տրամադրված Հայաստանի նկատմամբ և փորձում է ամեն կերպ հասկացնել, որ այդքան բթամիտ լինել չի կարելի։ Դուք մեզնից որևէ լավ բան ստանալ չեք կարող, դուք մեզնից որևէ սպասելիք մի ունեցեք։
Հավաքի հյուրընկալ երկրի Ղազախստանի նախագահի պաշտոնական կայք էջում էլ նշվում է, հանդիպման օրակարգում լինելու են նաև երեք երկրների առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման հեռանկարներին առնչվող հարցեր։ ԵՏՄ անդամակցությունից հետո ըստ պաշտոնական վիճակագրության Հայաստանի տնտեսության մեջ բացասական միտումներ են արձանագրվել, կրճատվել է արտահանումը, նվազել է Հայաստան փոխանցվող մասնավոր տրանսֆերտների ու ներդրումների ծավալները։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանի գնահատմամբ տնտեսական ցուցանիշները կշարունակեն նվազել։ Ստեղծված իրավիճակից ելքերը Ասատրյանը տեսնում է նոր ներդրումների ու արտահանման ծավալների ավելացման մեջ։ Նրա խոսքով ԵՏՄ նախագահների հանդիպման քննարկման թեմաները առնչվում են դրանց, սակայն Հայաստանը այդ կարույցում ուղակի կցորդ է։
Վաղուց արդեն ուտելը վճիրներ են կայացնում, քեզ էլ չեն հարցնում։ Մենք այսօր ունենք կոնկրետ խնդիրներ, հենց տնտեսության մեջ խնդիրներ ունեն, որ կուտեղը վճիռներ են կայացնում։
Հանրապետական Արտակ Դավթյանը խուսափեց այս թեմային անդրադառնալ, ազատության հարցին, թե ինչու Սերժ Սարգսյանը չի մասնակցում, հանրապետական падգամավորը պատասխանեց.
Կոնկրետ ինձանից հարցնում եք, ես ասում եմ, ձեր հարցին չեմ կարող պատասխանել։
Դուք գիտեք, բայց չեք կարող։
Այդպես բան։ Հիմա ինչ ուզում եք մտածել։
Անկախ հանդիպան ձևաչափից ու քննարկվելիք թեմաների շրջանակից հանրապետական падգամավորն ընդգծում է, Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության լիիրավ անդամ է։ Երբ երեք նախագահները առանց ԵՏՄ 4-րդ անդամի քննարկում են ինտեգրման ու տնտեսության զարգացման հետ կապված հարցեր, այդ պարագայում ինչ կերպ է արտահայտվում լիիրավ անդամ լինելու հանգամանքը, այս դիտարկմանը Դավթյանն այսպես պատասխանեց.
Արտահայտվում է ինձև, որ ես
տեսնում։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսական կողմը դեռ չի պատասխանել Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործի վարույթը փոխանցելու խնդրանքով գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի ավելի քան 1 ամիս առաջ ուղարկված դիմումին։ Ողբերգությունից 2 ամիս է անցել, հիմնական հարցերի պատասխանները դեռ առկախ են։ Միակ մեղադրյալը Վալերի Պերմյակովա ռուսական ռազմաբազայում է պահվում։ Ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի նամակինի պատասխան՝ ռուսական կողմը հայտարարեց, չեն պատրաստվում իրենց քաղաքացուն Հայաստանին հանձնել։ Արդյոք գլխավոր դատախազը նման պահանջ դրել Լեի ռուս գործընկերների արչև հայտնի չէ։ Այնուամենայնիվ ասում է, падգամավորին ուղարկված պատասխանը ոչինչ չի նշանակում։ Հովանես Շողիկյանին լսենք։
Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը դեռ պաշտոնապես չի ստացել Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության համար կասկածվող ռուսական ռազմաբազայի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի վերաբերյալ ռուսաստանցի իր գործընկերոջն ուղղված նամակի պատասխանը։
Ես ձեզ վստահեցնում եմ, եւ որ մենք այս պահին մեր օրենսդրությամբ, այսինքն տվյալ միջազգային պայմանագրով սահմանված ընդհասակարգերին համապատասխան իրացրել ենք մեր հնարավորությունները, եւ հիմա Ռուսաստանի կողմից ստացված կամ ստացվող արձագանքի արդյունքում մենք արդեն քննարկենք եւ կգնահատենք մեր հետագա քայլերը, այսինքն պատասխանը կարող է վերջ չդնել ընդհասակարգին, որովհետև դրան կարող են հետևել նույն միջազգային պայմանագրով սահմանված բազմաթիվ այլ ընդհասակարգեր։
Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի դատախազությանն ուղղված նամակի բովանդակությանը, ապա Կոստանյանը փակագծեր չի բացում։
Ինչքան էլ որ հանրությունը շատ հետաքրքրված է, թե ինչ բովանդակություն ունի, ես թե պաշտոնական հաղորդակցության ձևով եւ թե տարբեր զրույցներում մասնավոր հայտնել եմ նաեւ, որ նամակը, որը բովանդակում է իր մեջ ծառայողական թե նախաքննության գաղտնի պարտադրություն մեջ, չի կարող հրապարակման ենթակա լինել ընդհանրապես տվյալ գործող թե որևէ այլ գործող, որովհետև ես նման գործընթացների մեջ, այսինքն միջազգային պայմանագրով սահմանված գրագրությունների մեջ գտնում եմ օրը 1000 անգամ, եւ ես չեմ կարող, եւ դրանք բոլորը ծառայողական գաղտնի դեր։
Հիշեցնենք, ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության падգամավոր Զարուհի Փոստանջանը հունվարի 20-ին Պերմյակովին հայաստանյան իրավապահներին հանձնելու պահանջով նամակ էր հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, պատճենը երկրի գլխավոր դատախազ Յուրի Չայկային։ Ռուսաստանի դատախազությունից Փոստանջանին պատասխանել էին, որ Պերմյակովը ենթակա չէ հանձնման Հայաստանի իրավասում Արմին ներին, քանի որ Ռուսաստանի քաղաքացի է։ Հայաստանի գլխավոր դատախազնասում է, որ պատգամավորի դիմումի պատասխանն իր համար հիմք չէ։
Զարուհի Քոստանջանի դիմումը դա որպես քաղաքացու կամ որպես ֆիզիկական անձի դիմում է այլ պետության, բայց ես չեմ կարող գնահատականի արժանացնել կամ քննարկման առարկա դարձնել Զարուհի Քոստանջանի կամ մեկ այլ անձի ներկայացրած դիմումի պատասխան, առնվազն նկատունելով, որ առնվազն իմ հարցերին դեռևս ես պատասխան չունեմ։ Պաշտոնապես
Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության համար մեղադրվող Պերմյակովի առողջական խնդիրների մասին խոսակցությունների վերաբերյալ Պաշտոնյան ընդգծեց, որ դրանք հաստատվում կամ հերքվում են միայն համապատասխան փորձաքննություններով։
Եթե մինչև դա կամ դրանից հետո 100 անձի հարազատները, ծնողները, եղբայրները կամ համաճարակիցները գայթեն իրենց կարծիքը, դրանք զրո նշանակություն են քննության համար առնվազն։
Գլխավոր դատախազն այսօր հայտարարեց, որ իր ընդունելության օրերին պատրաստ է լսել ավետիսյանների հարազատներին, եթե նրանք ցանկություն հայտնեն հանդիպել իր հետ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այսօր ուշ գիշերը Նյու Յորքում կհայտարարվի մարդասիրական ամենամյա մրցանակաբաշխության հիմնադրման մասին Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի կապակցությամբ։ $1,000,000 կազմող մրցանակը ամեն տարի տրվելու է նրանց, ովքեր իրենց կյանքը վտանգի ենթարկելով փրկել են ուրիշներին։ Մրցանակային հանձնաժողովը բավական ներկայացուցչական է։ Առաջին մրցանակը 2016 թվականի ապրիլի 24-ին Երևանում կհանձնի հայտնի դերասան Ջորջ Քլունին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
2016-ի ապրիլի 24-ին հոլիվուդյան ամենահայտնի աստղերից մեկը Ջորջ Քլունին Երևանում կմասնակցի նորաստեղծ Ավրորա ամենամյա մրցանակաբաշխությանը, գրում է New York Times-ը, հավելելով, որ այս մրցանակը հիմնադրվել է մոսկվաբնակ հայտնի գործարար Ռուբեն Վարդանյանի ջանքերով։ Հայկական սփյուռքի առաջնորդները, պատրաստվելով Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին, համագործակցել են հոլիվուդյան աստղերի և իրավապաշտպանների հետ, հիմնադրելով մի մրցանակ, որ շնորհվել է հանուն ուրիշների փրկությանն իրենց կյանքը վտանգած մարդկանց, գրում է ամերիկյան ամենահեղինակավոր այս պարբերականը։ Մարդասիրական այս մրցանակի ստեղծումը պաշտոնապես կազդարարվի այսօր Նյու Յորքում, այս քայլը հայտնի հայերի կողմից ձեռնարկվող ծավալուն ջանքերի մի մասն է։ Դրա նպատակը Օսմանյան Թուրքիայի կողմից իրականացված և մինչ օրս Թուրքիայի կառավարության կողմից ժխտվող Հայոց ցեղասպանության փաստագրումն ու արխիվացումն է 1915 թվականի իրադարձությունները վերապրած մարդկանց և նրանց փրկիչների պատմությունների միջոցով, այնպես, ինչպես դա արվել է Հոլոքոստի դեպքում, գրում է New York Times-ը։ Բազմաթիվ հայերի փրկած մարդկանց կողմից ցուցաբերած որակները, մարդկայնությունը, մեծահոգությունը, ուժն ու զողողությունների գնալու պատրաստակամությունը պարտավորեցնում են մեզ աշխարհին ներկայացնել այս բոլոր պատմությունները, Ռուբեն Վարդանյանի խոսքն է մեջբերում ամերիկյան թերթը։ Իմ պապին ևս միսիոներներն են փրկել, New York Times-ի հետ զրույցում նշել է հայազգի գործարարը։ Ամերիկյան պարբերականի տեղեկություններով, ի դեպ, մրցանակի ֆինանսական կողմը ևս բավական պատկառելի է, այն կազմելու է տարեկան $1,000,000. Այդ գումարը, սակայն, հաղթողներն ինքնուրույնաբար չեն տնորինի։ Որպես մրցանակ ստացած գումարը, հաղթողները կփոխանցեն այն կազմակերպությանը, որի գործունեությունն իրենց ամենից շատն է ոգեշնչել, գրում է New York Times-ը։ Հաղթողներին, ի դեպ, որոշելու է հեղինակավոր ժյուրին, որի կազմն արդեն իսկ հայտնի է, Ջորջ Քլունիից բացի, դրանում ընդգրկված են լինելու Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրներ Էլի Վիզելն ու Օսկար Արիասը, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գծով նախկին բարձրագույն հանձնակատար 1990-97 թվականներին Իռլանդիայի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Մերի Ռոբինսոնը, ցեղասպանությունների կանխման գծով ՄԱԿ-ի խորհրդական Գարետ Էվանսը, ինչպես նաև Նյու Յորքում գործող Կարնեգի կորպորացիայի նախագահ իրանահայ Վարդան Գրիգորյանը։ Ջորջ Քլունին, ի դեպ, այս մրցանակաբաշխության ստեղծման գործում ընդգրկված միակ հոլիվուդյան աստղը չէ։ Ավրորա մրցանակաբաշխության հիմնադրման հարցում Ռուբեն Վարդանյանին աջակցել է Not on Our Watch անվանումը կրող ամերիկյան մարդասիրական կազմակերպությունը, որի խորհրդի անդամներն են այնպիսի հոլիվուդյան աստղեր, ինչպիսիք են Բրեդ Փիթը, Մեթ Դայմոնը և Դոն Չիդլը։ Այս կազմակերպությունը վերջին տարիներին ակտիվորեն զբաղված է Աֆրիկայում, մասնավորապես Դարֆուրում արձանագրված սանգվածային սպանությունների փաստագրմամբ և այդ փաստերի հրապարակմամբ։ Իդեպ, հոլիվուդյան աստղերի աջակցությամբ հայկական ցակում ունեցող նման նախաձեռնության կյանքի կոչումը մեկ այլ առումով եւս խորհրդանշական է։ Մրցանակաբաշխության անվանումը Ավրորան եւս հոլիվուդյան արմատներ ունի։ Անվանումն ընտրվել է ի պատիվ ցեղասպանությունը վերապրած Հարբերթից սերող Արշա Լուիս Ավրորա Մարտիկանյանի, ով 1919 թվականին նկարահանվել է հոլիվուդյան Հոշոտված Հայաստանը ֆիլմում։ Հարկ է նկատել, որ սա աշխարհում ցեղասպանության մասին պատմող թերևս առաջին կինոնկարն է։
Հաղորդում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից։ Տեղափոխվենք Ղարաբաղ, այստեղ վերաքննիչ դատարանը մերժել է դիվերսիա իրականացնելու համար դատապարտված երկու ադրբեջանցիների բողոքը ուժի մեջ թողնելով առաջին Ատյանի դատավճիռը, ցմահ ազատազրկման դատապարտված Դիլհամ Ասկերովը եւ 22 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շահբաս Գուլիևը բողոքելու եւս մեկ դատական Ատյան ունեն։ Արա Հարությունյանն է ներկայացնում Ստեփանակերտից։
Լեռնային Ղարաբաղի վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժեց Ադրբեջանի երկու քաղաքացիներ Դիլհամ Ասկերովի եւ Շահբազ Գուլիևի գործով վերաքննիչ բողոքը, ամփոփող թողնելով ընդհանուր իրավասության առաջին Ատյանի դատարանի 2014 թվականի դեկտեմբերի դատավճիռը։
Զույգ որոշումը հրապարակման պահից 1 ամսվա ընթացքում կարող է բողոքարկել միջաբերության կազմով Արցախի հանրապետության գերագույն դատարանի ամբասադորներ Ասկերով եւ Գուլիևը։ Պարզաբանեմ ձեզ, որ եթե համաձայն չեք վերաքննիչ դատարանի զույգ որոշման հետ, ապա դուք իրավունք ունեք այս պահից սկսած մեկ ամսյա ժամկետում վճռապետ բողոք ներկայացնել Արցախի հանրապետության գերագույն դատարանին։
Հիշեցնենք, որ Դիլհամ Ասկերովին մեղադրանք էր առաջադրվել Լեռնային Ղարաբաղի քրեական օրենսգրքի 7, իսկ Շահբազ Գուլիևին 5 հոդվածների հատկանիշներով։ Նրանք մեղադրվում են ազգային ատելության շարժառիթներով մարդուն առևանգելով սպանելու, կազմակերպված խմբի կողմից անչափահասի նկատմամբ զենքի գործադրմամբ բռնություն գործադրելու, լրտեսության Ղարաբաղի պետական սահմանը կազմակերպված խմբի կողմից հատելու, հրազեն եւ ռազմամթերք կրելու մեջ։ Դիլհամ Ասկերովին նաեւ կազմակերպված խմբի կողմից ազգային ատելության շարժառիթ թով երկու անձանց սպանության փորձի մեղադրանք էր առաջադրվել։ Գուլիևի պաշտպան Արկադի Իսրայելյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, թե վերաքնիչ դատարանից մեղմ որոշում էր ակնկալում և որ իր պաշտպանյալը կայացված որոշումից դժգոհ է։
Նա այդ հանդիպման հետ մոտակավորել հանդիպման ժամանակ կքննարկենք մեր հետագա քայլերը։ Բողոքարկելով առաջացյալը, այսուհետ մեր առջև ևս կա մի հարց քննարկել, ողակակելենք մենք արդյոք վերաքննիչ դատարանի որոշումը։
Ասկերովի պաշտպան Էրիկ Բեգլարյանը եւս հայտնեց, թե իր պաշտպանյալը դժգոհ է կայացված դատավճռից։
Խնդրել է ինձ ներկայանամ իր մոտ, տեսակցեմ նրան, որից հետո արդեն կորոշենք։ Վճռապետության կարգով արդյոք դիմելու են գերագույն դատարանին, թե ոչ։
Արա Հարությունյանն էր հաղորդում Ստեփանակերտից։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժինեքսը զեկույց է հրապարակել Հայաստանի մասին մտահոգություն հայտնելով հատկապես դատական համակարգի գործունեության վերաբերյալ։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում Պրահայից։
Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժինեքսն այսօր հրապարակած զեկույցում ամփոփել է հոկտեմբերին Հայաստան կատարած այցը և գնահատել մեջբերում պահպանվում է այն խորը կարծիքը, թե արդարադատությունն ի կատար է ածվում չափաբաժիններով և ընտրողաբար, և որ ըստ երևույթին ցցուն հակասություն գոյություն ունի մի կողմից իշխանությունների հետ ենթադրաբար կապված կամ նրանց ներկայացնող անձանց նկատմամբ դրսևորվող ակնհայտ մեղմ վերաբերմունքի, նույնիսկ եթե նրանք մեղադրվել են ծանր խախտումների մեջ, իսկ մյուս կողմից իշխանություններին ընդդիմացողների նկատմամբ կիրառվող խիստ վերաբերմունքի և պատիժների միջև։ 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ տեղի ունեցած մահվան 10 դեպքերի քննության արդյունքների բացակայությունը էլ ավելի է խորացնում վերոհիշյալ կարծիքը և նպաստում է, որ հանրության շրջանում ցածր լինի դատական իշխանության նկատմամբ վստահությունը, մեջբերման ավարտը։ Հանձնակատարը հիշեցնում է 2008 թվականի մարտի 1-ի 10 սպանությունների վերաբերյալ նախկին հանձնակատարի դեռևս 2011 թվականի կոչը Հայաստանի իշխանություններին եռանդագին հետամուտ լինել մահվան դեպքերի քննությանը և ընդդիմադիրների ձերբակալության ու կալանավորման ընթացքում ոստիկանության չարաշահումների դեպքերին։ Նիլս Մուժինեքսը ևս մեկ անգամ հիշեցրել է Թոմաս Համարբերգի 3 տարի առաջ հրապարակած պնդումը ոստիկանության և անվտանգության ուժերի բարձրաստիճան պաշտոնյաների պատասխանատվության վերաբերյալ։ Հանձնակատարն անդրադարձել է նաև արժեքների հեղափոխության գործով 15-ամյա Շահեն Հարությունյանի դատապարտմանը մեջբերում։ Դատախազությունն այս անչափահասի նկատմամբ դատարանից պահանջել էր 5 տարով ազատազրկում, ընդ որում նա տվյալ իրադարձությունների ժամանակ եղել էր 14 տարեկան։ Հանձնակատարը գնահատելով դատավճիռը Շահին Հարությունյանին 4 տարվա պայմանական ազատազրկման դատապարտելու վերաբերյալ նշել է. Մեջբերում. Այս գործի կապակցությամբ առաջ են գալիս անչափահասների արդարադատության ոլորտի ընդհանուր հիմնախնդիրները։ Տարբեր սուբյեկտներ նշել են, որ անչափահասները հատկապես խոցելի են Հայաստանի քրեական արդարադատության համակարգում և որ գործնականում նրանք անհրաժեշտ երաշխիքներով պաշտպանված չեն իրենց իրավունքների խախտումներից։ Մեջբերման ավարտը. Հիշեցնեմ, հոկտեմբերին Հայաստան կատարած այցի ժամանակ Նիլս Մուժնիեքսի հետ հանդիպմանը Շանթի և ընկերների հարազատները տեղեկացրել էին, որ նախքան դատավճիռը Սերժ Սարգսյանը Կոլումբիայի համալսարանում իր ելույթում հանցագործ էր համարել Շանթին։ Այսօր հրապարակված զեկույցում հանձնակատարը գրել է մեջբերում. Դատական, պետական և քաղաքական սուբյեկտները պետք է խղճմտորեն հարգեն անմեղության կանխավարկածի սկզբունքը նախքան իրավասու դատական մարմնի փաստերի գնահատումը։
Անուշ Մարտիրոսյաններ հաղորդում Պրահայից։ Հյուսիսային պողոտայում վեր խոյացած նորակառույցների կողքին նախկին թաղամասից կանգուն է մնացել մի կառույց, որի պատուհաններից ու պատշգամբներից անցորդները նկատած կլինեն սոս գրությամբ պաստառներ են կախված։ Բնակիչները պայքարում են սեփականության իրենց իրավունքի համար հակադրվելով պետության և կառուցապատողների գերակաշահին։ 8 տարի է դատական քաշքշուկները շարունակվում են։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Հյուսիսային պողոտայի կառուցապատող Local Developers ընկերությունը դատի է տվել պողոտայի հարևանությամբ գտնվող Տերյան 25 հասցեի և հարակից ևս երկու շենքերի բնակիչներին։ Ընկերությունը պահանջում է ազատել բնակարանները, որը դեռևս 8 տարի առաջ կառավարության որոշմամբ հանրային գերակշահ է ճանաչվել և շենքերը քանդելու, այդ տարածքում նոր շինարարություն իրականացնելու իրավունք տվել։ Քանդման ենթակա շենքերի բնակիչներն այսօր պաստառներով էին եկել դատարան։ Գերակշահը չի նշանակում թալան, ոչ քանդելուն և նման կարգախոս
Սա պետության կողմից, որոշ չինովնիկների կողմից հովանավորվող ռեկետ է, բազմաթիվ անգամ, թե նախագահ, թե քաղաքապետները փոփոխվող, ասել են, որ ոչ թե քաղաքացին պետք է լինի քաղաքի համար, այլ հակառակը, այսինքն քաղաքը պետք է ծառայի քաղաքացու շահերին։
Բնակիչներն իրենց հերթին հակընդեմ հայց ներկայացրին։ Նրանք համարում են, որ Local Developers ընկերության սեփականատեր Սամվել Մարապետյանը խախտել է իրենց սեփականության իրավունքն ու դատարանից պահանջում են դադարեցնել ընկերության գործողությունները։ Մինչև հիմա բնակիչներին հայտնի չէ, թե ընկերությունը ինչ է պատրաստվում կառուցել շենքերի փոխարեն։ Արդեն 8 տարի պայքարի ու դատական քաշքշուկների մեջ են ու չեն համաձայնում կառուցապատողի պայմաններին։
Մեր շենքերը սեյսմակայուն են, 90 սանտիմետր պատերը լայնք ունեն, բարձրությունը 3.20, հրաշալի օդափոխությամբ երկու կողմանի լուսավորությամբ պալատի նման բնակարաններ։
Այսօրվա վիճակով, երբ որ Հայաստանում բազմաթիվ բնակարանի կարիք ունեցող մարդիկ կան և բազմաթիվ տեղեր կան, որտեղ որ հնարավոր է քաղաքանման կամ քաղաքակիրթ ինչ-որ բան սարքել, հա, մարդիկ ինչ սևեռվել են կենտրոնի վրա և ուզում ենք հանդել այդ 4 հարկանի շենքը։ Մեր շենքերը շատ լավն են, մենք չենք պատրաստում շենքերը լքել։
Տասնամյակներ շարունակ մայրաքաղաքի կենտրոնում բնակվող այս մարդիկ ասում են, որ չեն համաձայնել նաև կառուցապատողի գումարային առաջարկին։ Նշում են, որ իրենց բնակարանները չափազանց ցածր են գնահատվել, չնայած անգամ բարձր առաջարկին չեն համաձայնի։
Նորակառուցները Հուսիսային պողոտայում սկսվում է նախնական գինը 4,000-5,000 դոլարով, իսկ մեզ վճարում է 750-800 դոլար։ Այդպիսի գումարներ չկա, ներկա ռիալ շուկայական գներում չկա, դա բացառում է, դա աքսիոմա է։
Այդ գումարով մեր շենքի տեղում մի սենյակ չես կարող ունենալ։
Բնակիչներն ասում են, որ միայն մի դեպքում կազատեն իրենց բնակարանները, եթե հին շենքերի փոխարեն իրենց համար նոր շենք կառուցվի նույն տարածքում։
Տեղում, մեր շենքի տեղում, ծայրագույն դեպքում ուրիշ բնակարան մենք չենք գնա, կատեգորիկ չենք գնա։
Այսօր դատավորը հետաձգեց դատական նիստը ուսումնասիրելու բնակիչների հակընդդեմ հայցը։
Հաղորդում էր Կարինե Սիմոնյանը։ Ռուս ընդդիմադիր գործիչ Վլադիմիր Պուտինի ամենախիստ քննադատներից Բորիս Նեմցովի սպանության գործով նոր ձերբակալվածներ կան։ Պաշտոնական վարկածը շարունակում է պատտվել չեչենական հետքի շուրջ, հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Վլադիմիր Միլովը, ով Բորիս Նեմցովի հետ համահիմնադրել է ՌՊՌ Պարնաս, Ռուսաստանի Հանրապետական Ժողովրդական Ազատության Կուսակցությունը, հայտարարել է, թե չի հավատում քաղաքական գործչի սպանության պաշտոնական վարկածին։ Միլովի փոխանցումը կասկածից վեր է եւ ակնհայտ է այն, որ Ռուսաստանի գաղտնի ծառայություն նարնչություն ունի Նեմցովի սպանության հետ։ Ես համոզված եմ, որ կառավարությունը շահագրգռված էր ընդդիմության շարքերում խուճապ առաջացնելով, ասել է Միլովը։ Կուսակցության մեկ այլ լիդեր Իլիա Յաշինը անհետետություն է անվանել իրավապահների ներկայացրած պաշտոնական վարկածը։ Մեր ամենամռայլ կանխատեսումները իրականություն են դառնում։ Ես համոզված եմ, որ Բորիսին սպանել են Կրեմլի հրահանգով, մարդասպանին ձերբակալել են հրաման արձակողը ազատության մեջ է, ասել է Յաշինը եւ ավելացրել. Քնիչների այն վարկածը, թե Նեմցովին սպանել են ինչ-ինչ իսլամական դրդապատճառներով, կազմվել է ընդամենը Պուտինին կասկածյալների շրջանից դուրս հանելու համար։ Անցած կիրակի օրը Մոսկվայի Բասմաննի դատարանի խոսնակ Աննա Ֆադեևան լրագրողներին ասել է, որ կալանավորվել է 5 քաղաքացի, նրանցից 2-ը մեղադրվում է Նեմցովի սպանության մեջ, 3-ն էլ կասկածյալների կարգավիճակում են։
Поступило 5 ходатайств об избрании меры пресечения и видеозаключения под стражу в отношении подозреваемых в причастности к убийству Немцова. Данные подозреваемые доставлены в Басманный районный суд города Москвы.
Դատարանը խափանման միջոց է ընտրել կալանքը, ասել է Ֆադեևան։ Սպանության մեղադրանքը ներկայացվել է չեչենական ցակում ունեցող Զաուր Դադաևին եւ Անզոր Գուբաշևին։ Մնացած 3 կասկածյալները նույնպես Հյուսիսային Կովկասից են։ Հաղորդվում է, որ Դադաևը խոստովանել է սպանությանը մասնակցելու փաստը։ Իրավապահների պնդմամբ բուն սպանությունը ծրագրել են Դադաևը եւ Ոմն Բեսլան Շավաևը, երկուսն էլ Հյուսիս անվամբ չեչենական հատուկ ստորաբաժանման նախկին զինծառայողներ։ Ինչպես նշեցինք, Դադաևը կալանավորված է, իսկ Շավաևը իբր ինքն իրեն նռնակով պայթեցրել է եւ զոհվել է այն պահին, երբ ոստիկանները նրան փորձել են ձերբակալել Գրոզնիում։ Նեմցովի սպանությունը նրանց անձնական մտահղացումն էր, նրանք պատվիրատուներ չեն ունեցել, ՌԲԿ Դելի կայքին հայտնել է Ռուսաստանի իրավապահ համակարգի մի անանուն պաշտոնյա։ Հիշեցնենք, որ Բորիս Նեմցովին սպանել են փետրվարի 27-ին հենց Մոսկվայի կենտրոնում, Կրեմլից ոչ հեռու։ Նեմցովի զինակիցները համոզված են, որ հանդուգն եւ հրապարակային սպանության պատվիրատուները Դաշնության բարձրաստիճան ղեկավարներն են։ Կասկածյալներին ձերբակալել են մարտի 7-ին։ Իրավապահները առաջ են տանում այն վարկածը, թե Նեմցովին սպանել են իսլամիստները, որոնց իբրև թե զայրացրել են Նեմցովի մեկնաբանությունները մահմեդականների մասին, հատկապես այն, որ ընդդիմադիր քաղաքական առաջնորդը դատապարտել է Շարլի Էբդո խմբագրակազմի սպանությունը եւ իր համերաշխությունն է հայտնել երկիցական հանդեսին։ Նեմցովի բարեկամների եւ զինակիցների համոզմամբ այդ վարկածը հրապարակվել է սոսկ սպանությունը կոչելու նպատակով։
Արմեն Քոլոյաններ հաղորդում Պրահայից։ Եվ ծրագրի ավարտին մամուլի տեսություն ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հրավիրեմ, որ ինչ անեն, վերնագրի ներքո 168 ժամ թերթգրում է։ Ղազախստանի, Բելարուսի եւ Ռուսաստանի նախագահները մարտի 12-ից 13-ը համատեղ հանդիպում են անցկացնելու Աստանայում։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամլոյցարայությունը վերջինիս հաղորդմամբ, այդ հանդիպման նախաձեռնողը Նազարբայևն է։ Եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացների մասին այդ երկրների նախագահները քննարկում են անցկացնում առանց Հայաստանի։ Սան ունի նաեւ խորհրդանշական բնույթ։ Հայաստանը Ռուսաստանի ճնշմամբ է դարձել այդ միության անդամ եւ անդամության 3 ամիսների ընթացքում միայն տուժում է դրանից։ Հայաստանի համար ԵՏՄ-ի անդամակցությունը ոչ թե ինտեգրացիոն նախագիծ էր, այլ Եվրամիությունից ապա ինտեգրման ակտ, ինչն արձանագրելուց հետո Ռուսաստանին ու նրա եվրասիական գործընկերներին մեղմ ասած չի հետաքրքրում Հայաստանի վիճակը։ Թեման շարունակելով, ժողովուրդ թերթն ավելացնում է. Փաստնային է, որ Հայաստանը նույնպես ԵՏՄ կոչվող ծակ նավակի 4-րդ ուղևորն է, ուստի եթե մյուս 3-ը հավաքվում են իրենց հետագա համագործակցության հարցերը քննարկելու, 4-րդի ներկայությունն առնվազն պարտադիր է, բայց որ օրվա գործընկերներն են, որ կարևորագույն հարցերի քննարկմանը մեզ մոռացել են։ Հայկական ժամանակը գրում է, որ քրեացին իրավիճակի այս սրում ուղիղ կապ ունի ոստիկանության անգործության հետ, ինքնին հասկանալի է։ Օրինակ, ամիսներ շարունակ կայքերի լրահոսի թոփ լուրերի անբաժանելի մասեր դարձել 3-րդ մասցի Լյովիկի անունը, որն հակասությունների մեջ օրենքով գող օշականցի Գևորիկի թոխմախի մհերի հետ։ Այդ հակասությունների պատմությունների մանրամասներ հայտնվում էին կայքերում, քննարկվում սոցցանցերում։ Այդ ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը զբաղված էր Երևանում օրենքով գողերի Սեսայուզնիս Խոտկայի անվտանգությունն ու բնականոն ընթացքն ապահովելով, ու այս հանձնարարությունը ոստիկանությունը ստացել էր անձամբ Սերժ Սարգսյանից։ Այս երևույթին գնահատական տալը նույնիսկ չափազանց բարդ է, որովհետև ոստիկանության պետության առանցքային գործառույթը հանցագործությունները կանխելն է, ու եթե սրափոխարեն ոստիկանությունն ու կառավարությունն ապահովում են այնպիսի մարդկանց հավաքը Երևանում, որոնց բան ու գործը հանցագործություններ կազմակերպելն է, էլ ինչ կարող ենք պահանջել մեր իրավապահ համակարգից, գրում է Հայկական ժամանակը։
Երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am քայքեջում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մենք եթերում կլինենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ ժամը։